nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e a i shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e a i është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani dhe Uzbekistani kanë nënshkruar gjithse 17 memorandume mirëkuptimi, ndërsa të dy vendet kërkojnë të zgjerojnë marrëdhëniet e tyre dypalëshe. Dokumentet u nënshkruan të mërkurën në mbrëmje në një ceremoni ku morën pjesë presidenti iranian Ibrahim Reisi, homologu i tij uzbek Shokat Mirzayev dhe delegacionet e tyre shoqëruese të ministrave dhe zyrtarve qeveritar në qytetin Samarkand të Uzbekistanit. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA tha ndër të tjera se marrëveshjet e mirëkuptimit do të lejonin Iranin dhe Uzbekistanin të rrisin bashkëpunimin e tyre në fushat e tregtisë, tranzitit të mandrave, shkëmbimeve kulturore, shëndetësisë, çështjeve doganore e të tjerë. Sajti internetit i presidentit Raisi raportoi se presidenti iranian e kishte përshëndetur në nënshkrimin e dokumenteve si një hap të madh drejt zgjerimit të lidhjeve ekonomike dhe tregtare mes Iranit dhe Uzbekistanit. Reisi tha se të dy vendet mund të rrisin lehtësisht vëllimin e tregtisë së tyre dypalëshe me 3 deri në 4 herë nga një shifër aktuale vjetore prej rreth $500 milionë. Presidenti iranian ka udhëtuar në Samarkand për të marrë pjesë në një samit kyç të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Vitin e kaluar, Irani aplikoi për antarësim në këtë organizatë gjatë samitit të këtij bloku në Tajikistan. Raportet thonë se presidenti Raisi do të nënshkrua një dokument obligues të antarësimit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit gjatë samitit të Samarkandit të planifikuar për 15-16 shtator. Kjo lëvizje do të hapë rrugën për antarësimin e plot të Iranit në muajin prill të vitit të ardhshëm në blokun 8 antarësh i cili përfshin Rusin, Kinën dhe Indin. kërkimi i lidhje më të ngrohta me fqinjët dhe vendet e rajonit ka qenë një pikë kyçe e përpjekjeve të politikës së jashtme të presidentit Raisi që kur ai erdhi në detyrë në muajin gusht të vitit të kaluar. Administrata e tij ka shpallur rritjen e lidhjeve tregtare me vendet e rajonit të Azisë Qendrore, duke përfshirë Uzbekistanin si një sukses i madh për Iranin në një kohë që vendi po përballet me presionin e jashtëm ekonomik. Irani përshëndeti në nënshkrimin e një memorandumi angazhimesh për t'u antarësuar në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit, duke hyrë kështu në një fazë të re ndërveprimi me këtë organizëm të madh e të fuqishëm rajonal. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, njoftoi të mërkurën në nënshkrimin e dokumentit në një postim në Twitter. Krye diplomati iranian po shoqëron presidentin iranian Ibrahim Reisi në një vizit në qytetin e Samarkandit në Uzbekistan, i cili është planifikuar të pres një samit të liderve të antarve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Sonte në qytetin historik të Samarkandit, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, nënshkrova memorandumin e angazhimeve të antarësimit të përhershëm të Iranit në këtë organizat, shkroi ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian në adresën e tij zyrtare në Twitter. Tani ne kemi hyrë në një fazë të re të bashkëpunimit të larmishëm ekonomik, tregtar, tranzit, energjetik e tjerë me shtetet antare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, shtoi ministri i jashtëm iranian. Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, zoti Zhang Ming, e uroi Republikën Islamike të Iranit me rastin e antarësimit të përhershëm të Iranit dhe në shkrimin e memorandumit të angazhimeve, duke e quajtur atë një zhvillim tepër të rëndësishëm. Përfaqësuesi i Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, e cilësoi deklaratën e mbledhjes së bordit të guvernatorëve të kësaj agjencie në lidhje me Iranin si jo konstruktive. Zoti Mohsen Naziri Asl, përfaqësuesi i Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pas përfundimit të shqyrtimit të çështjes së Iranit në mbledhjen e bordit të guvernatorëve, në një intervistë për agjensinë e lajmeve IRIB në Vjenë, theksoi: "Përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe të Evropës për të fituar përkrahjen e vendeve afrikane dhe të Amerikës Latine në lidhje me çështjen e Iranit në bordin e guvernatorëve nuk ishin as pak të frytshme." Përfaqësuesi i Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike deklaroi se bordi i guvernatorëve të kësaj agjencie ka synime politike dhe theksoi: "Në një kohë kur po përfundojnë negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, bordi i guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka publikuar një deklaratë jo konstruktive, duke synuar të krijoj pengesa në arritjen e një marrëveshje." Në takimin e mbrëmjes të së mërkurës, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike e përbërë nga 56 vende, 23 për të cilave janë antar të bordit të guvernatorëve të agjencisë, lëshoi një deklaratë kundër Iranit dhe akuzoi Teheranin se nuk po bashkëpunon me mbikëqyrësinë bërthamore të Kombeve të Bashkuara. Kjo deklarat, e cila propozua nga Shtetet e Bashkuara dhe tre vende europiane dhe që akuzon Iranin se nuk bashkëpunon në çështjet e mbrojtjes me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, u lexua nga përfaqësuesi i Gjermanisë. Pavarësisht leximit të deklaratës anti-iraniane, mbledhja e djeshme e bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për programin bërthamor të Iranit përfundoi pa miratimin e ndonjë rezolute. Irani ka njoftuar nga dishmërinë e tij për të ndërmjetësuar midis Armenisë dhe Azerbajxhanit dy fqinjet e Kaukazit në mes të shpërthimit të luftimeve që çuan në viktima të shumta nga të dyja palët. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, i bëri komentet gjatë një telefonate të mërkurën në mbrëmje me homologët e tij Azerbajxhanas Jehun Bayramov. Diplomati i lartë iranian shprehu shqetësim serioz për tensionet e ndezura midis dy fqinjve mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabahut, të cilat kanë shkaktuar një konflikt të ri duke lënë mbi 100 ushtar të vdekur nga të dyja palët. Luftimet ishin shpërthimi më i fundit i dhunës midis dy fqinjve që kur mira vet u vra në një luftë 44 ditore mbi territorin e diskutueshëm të Nagorno-Karabahut në fund të vitit 2020. Amir Abdullahian tha se Republika Islamike e Iranit ishte përgatitur për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit në një mënyrë paqësore dhe përmes mjeteve politike. Ne gjithmonë vëmë theksin në ruajtjen e integritetit territorial të shteteve duke përfshirë atë të Azerbajxhanit dhe Armenisë, tha Amir Abdullahian. Shefi i diplomacisë së Iranit nënvizoi rëndësinë e ruajtjes së status quo-s në kufirin Iran-Armeni, duke e quajtur këtë kufi një rrugë lidhëse historike. Ai ftoi të dyja palët të tregojnë vetëpërmbajtje, duke këmbgulur se rajoni nuk mund të toleronte një luftë tjetër. Nga ana e tij, zyrtari Azerbajxhanas i konsideroi si konverguese pikpamjet e Teheranit dhe Bakus për të ardhmen e rajonit, duke shprehur mirënjohje ndaj Republikës Islamike të Iranit për përpjekjet e saj për zgjidhjen e mosmarrveshjes së Azerbajxhanit me Armeninë. Gjithashtu, ministri i jashtëm Azerbajxhanas Bayramov pretendoi se vendi i tij nuk lakmon tokën e ndonjë vendi të huaj. Një zyrtar armen i sigurisë njoftoi se Jerevani dhe Baku kanë rënë dakord për një armpushim për t'i dhënë fund të dhunës së dy ditëve të fundit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, pas dy ditësh luftime midis dy vendeve mbi territoret e Nagorno-Karabahut, Armen Gregorian, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Armenisë, tha se me pjesëmarrjen e komunitetit ndërkombëtar u bë e mundur që të arrihet një marrëveshje për një armpushim. Autoritetet e Republikës së Azerbajxhanit kanë heshtur deri më tani për këtë armpushim, i cili synon të ndalë tensionin më vdekjeprurës midis këtyre dy vendeve që nga nëntori i vitit 2020. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan i tha parlamentit të vendit të tij se 105 ushtar armen janë vrarë që nga fillimi i dhunës këtë javë. Republika e Azerbajxhanit njoftoi gjithashtu vdekjen e mbi 50 ushtarëve të saj në ditën e parë të luftimeve. Nga ana e tij, Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, shprehu shqetësimin e tij për konfliktet e fundit përgjatë kufirit të Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, dhe kërkoi që të merren hapa të menjëhershëm për zgjidhjen e tensionit dhe mosmarrveshjeve mes të dy vendeve. Që nga mëngjesi i së martës ka pasur përleshje të ashpra mes ushtrive të Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit, të cilat sipas ministrive të mbrojtjes të dyja palëve kanë dëshmuar të shtëna dhe shkëmbim të ashpër zjarri në disa pika kufitare. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i mbijetoi një aksidenti automobilistik në kryeqytetin e Ukrainës, Kryev. Si pas gazetës britanike Daily Mail, Sergei Nikiforov, zëdhënësi i presidentit të Ukrainës, ka thënë se edhe pse aksidenti ishte i rënd, presidenti i Ukrainës nuk është lënduar rënd. Mëtej në fjalën e tij, zëdhënësi i presidentit të Ukrainës, Sergei Nikiforov, shtoi: makina e Zelenskit u përplas me automjetet të tjera për sjellse në autokolon. Zelenski nuk u lëndua në këtë incident, por shoferi i tij u dërgua menjëherë në spital me ambulancë. Matej Zëdhënësi i presidentit të Ukrainës tha: presidenti Zelenski u ekzaminua nga një mjek dhe nuk u gjetën lëndime serioze. Si pas ti, forcat e policisë do të hetojnë të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje. Ky incident automobilistik ndodhi disa orë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski vizitoi ushtarët Ukrainas në qytetin Izium, i cili së fundmi u çlirua nga kontrolli i forcave ruse. Më herët të mërkurën, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski vizitoi qytetin Izium të çliruar së fundmi nga pushtimi rus dhe përgëzoi dhe falenderoi ushtarët Ukrainas për përpjekjet e tyre për ta çliruar atë dhe çlirimin e këtij qyteti, e cilësoi si një fitore madhore të forcave të armatosura të Ukrainës kundrejt pushtuesve rus. Gjykata e përgjithshme e Bashkimit Evropian, e cila konsiderohet instituti i dytë gjyqësor më prestigjioz evropian pas gjykatës së drejtësisë së Bashkimit Evropian, miratoi gjobën e paprecedent të Komisionit Evropian ndaj kompanisë Google. Sipas kanalit televiziv evropian Euronews, gjykata e përgjithshme e Bashkimit Evropian konfirmoi se kompania Google vendosi kufizime të paligjshme për pajisjet celulare Android për të nxjerrë më shumë fitime financiare përmes motorrit të saj të kërkimit dhe për të fituar kontrollin e tregut global në këtë sektor. Sipas gjykatës së përgjithshme të Bashkimit Evropian, kompania Google nuk ka respektuar çështjen e konkurrencës së lirë e të ndershme në Bashkimin Evropian. Natyrisht, gjykata e përgjithshme e Bashkimit Evropian e uli paksa gjobën fillestare që Komisioni Evropian kishte prerë për kompaninë Google dhe e çoi atë në 4.1 miliard dollar. Në vitin 2018, Komisioni i Bashkimit Evropian urdhëroi kompaninë Google të paguante një gjobë prej 4.3 miliard euro. Nga ana e saj, kompania Google u ankua më parë për gjobën e propozuar nga Komisioni Evropian dhe kërkoi nga gjykata e përgjithshme e Bashkimit Evropian të vendosë për këtë çështje. Në ankesën e saj, kompania Google argumentoi se Bashkimi Evropian në mënyrë të padrejtë hoqi dorë nga i njëjti proces kundër kompanisë Apple, i cili imponon shërbimet e tij si Safari në iPhone. Gjithsesi, të dyja palët mund të ankohen në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, institucioni më i lartë gjyqësor i Bashkimit Evropian, për një opinion përfundimtar mbi pagimin ose mospagimin e kësaj gjobe të madhe. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim për një tjetër armë të prodhuar nga Irani Islamik, për raketat Dehlavie. Juftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. raketa Dehlavje, një simbol i rrezës dhe fuqisë kundër armaturës. Pavarësisht përparimit të rëndësishëm në fushën e luftës ajrore dhe detare, lufta toksore ka ruajtur ende rëndësinë e saj në përcaktimin e rezultateve të luftrave moderne. Në të njëjtën mënyrë, armët toksore, veçanërisht tanket kryesore të fush betejës, mjetet luftarake të kompsorisë dhe transportuesit e blinduar të personelit, kanë një rol vendimtar në luftimet toksore. Për këtë arsye është bërë rëndësishëm edhe zhvillimi i armëve që janë në gjendje të përballojnë të gjithë llojet e armatimit të blinduar në fushën e betejës. E në të njëjtën kohë, me zhvillimet e armëve të blinduara, janë bërë edhe përpjekje për të zhvilluar të gjithë llojet e armëve për të përballur me to. Ky proces ka nisur me prodhimin e topave kundër blindave dhe ka vazhduar me operacionalizimin e llojeve të ndryshme të raketave anti-blind, si RPG-7. Megjithatë, në dekadat e fundit, fokusi ka qenë në prodhimin e raketave kundër blindave dhe janë zhvilluar shumë aktivitete në këtë fushë, duke forcuar armaturën dhe tanket e pajisjeve të blinduara, si dhe instalimin e sistemeve të aktiviteteve të mbrojtjes në këto pajisje, përdorimi i predhave konvencionale kundër armaturës për të shkatëruar tanket gradualisht, humbi efektin e tij dhe gradualisht hyri në një fushë gjenerate të re të municioneve kundër mjeteve të blinduara, të cilat janë raketa të fuqishme me koka luftarake më të forta, nga që mund të drejtohen nga distanca të gjata. Përvojat e periudhës së mbrojtjes së shenjtë bën që në Iran, gjatë periudhës së rindërtimit të pas luftës e deri më sot, sektori i armëve anti-blind të jetë një nga fushet e veçanta të interesit dhe një gamë gjerë produktesh në këtë sektor janë prodhuar jashtë vendit dhe u janë dorëzuar forcave të armatosura. Familja e armëve anti-blind në Iran është shumë e larmishme. Ndër raketat flamurtare të prodhuara në industrinë e mbrojtjes së Iranit kundër pajisjeve të blinduara është raketa Dehlavje. Duke marrë parasysh shkallën e depërtimit të raketës Dehlavje, ajo duhet të konsiderohet si një nga raketat më të fuqishme në botë kundër mjeteve të blinduara, një vështrim në shkallën e depërtimit të raketave të mëparshme anti-blind të Iranit dhe duke e krahasuar atë me vlerësimin e bërë në raketën Dehlavje, tregon superioritet për rreth 58% krahasuar me shkallën më të lartë të gjeneratave të mëparshme. Dehlavje është një raketë drejtuar anti-blind dhe zhvilluar nga industritë e mbrojtjes, të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit. Kjo raketë u zbulua më 7 korrik 2012 nga Ministri atëhershëm i Mbrojtjes, General Ahmed Vahidi, dhe u emërtua Dehlavje për të përkujtuar martirin Dr. Mustafa Çamran dhe u emërtua sipas vendit të martirizimit të tij. Raketa anti-blind Dehlavje është një nga armët anti-blind më të fuqishme iraniane, e cila është shumë e ngjajshme me raketën ruse Kornet, dhe vitet e fundit i është dorëzuar Gardës Revolucionare, ashtu si dhe ushtrisë iraniane. Sipas informacioneve të dhëna për këtë raketë, Dehlavje ka një rreze efektive midis 100 dhe 5500 metra, duke përdorur një sistem shumë të avancuar të drejtimit lazer. Raketa Dehlavje është rezistente ndaj të gjithë llojeve të luftës elektronike. Sipas General Vahidi, një kokë luftarake shumë e fuqishme, aftësia për të depërtuar në armaturën reaktive shpërthyese, motori i raketës dhe aftësia për të partur nga një person e ka bërë sistemin e raketave anti-blind Dehlavje armë shumë efikase në shkatërimin e objektivave të blinduara, duke përfshirë tanket, transportuesit e blinduar të personelit dhe makinat e blinduara. Ky Ky sistem raketor mund të shkatërrojë objektiva të blinduara të lëvizshme dhe fikse, objektiva detare dhe ajrore si helikopterët. Prandaj ashtu si familja e raketave Tufan, Tondar dhe Tucson, edhe kjo armë duhet të konsiderohet si një raketë multifunksionale. Raketa Dehlavie peshon 22.7 kg, nga të cilat 6.8 kg peshon koka e saj luftarake me dy faza dhe ka aftësinë të depërtojë në 1200 mm armatur. Nëse përdoret sistemi i shikimit gjatë natës për të lëshuar këtë raketë, distanca e saj do të reduktohet në një rreze prej 3500 metrash. Edhe pse lëshuesi i raketës Dehlavie ka ngjajshmëri me lëshuesin e raketave Tucson, por tubi që përmban raketën vendoset në pjesën e sipërme të kamerës dhe raketa qëllohet në objektiv pas vëzhgimit përmes kamerës. Ngjajshmërit midis lëshuesve të raketave Dehlavie dhe Tucson tregojnë ekzistencën e avantazheve operacionale më të përshtatshme sesa raketa Tufan. Aftësia për të ndarë tubin mbajtës të raketave nga grupi objektivit dhe trëkëmbshi, si dhe lehtësia e instalimit dhe përgatitjes për këtë lloj lëshuesish, sjell avantazhet e transportit më të lehtë nga pak njerëz. Pyetja që mund të ngrihet këtu është se pse ndërtohet një raketë e tillë pavarësisht ekzistencës së raketës Tufan 5 me depërtim të lartë dhe drejtim me rreze lazer. Duhet thënë se përveç shkallës më të lartë të depërtimit të raketës Dehlavie, fakti që kjo raketë ka një motor shtytës ekstra, e lejon atë të arrijë shpejtësi më të larta, që është avantazh i rëndësishëm në krahasim me gjeneratat e ndryshme të raketës Tufan.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ceremoninë e forcave toksore të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik për ekspozimin e pajisjeve të reja të kësaj force, në korrik të vitit 2021, u zbulua një model më i ri dhe më i fuqishëm i raketës Dehlavie. Lloji i moparshëm i raketës Dehlavie, i cili u zhvillua me modelin fillestar të raketës së familjes Kornet, njihet me kodin 9M133-1. Por tashmë janë zhvilluar modele të reja të raketës Dehlavie me emrin 9M133-2. Ndryshimi kryesori të cilave është rritja e rrezës së saj nga modeli origjinal. Ky model i ri i raketës Dehlavie me rrezë veprimi prej 8 km dhe fuqi depërtuese 1300 mm është prodhuar gjithashtu nga industritë e mbrojtjes së Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit dhe është dorëzuar në forcat toksore të IRGC-s. Modeli i ri ka pamje të ngjashme me tipin origjinal të kësaj rakete, me dallimin se në këtë model të ri, ndryshe nga modeli origjinal në skajet e raketës, janë projektuar krah gjysmë elipse, në mënyrë që raketa të jetë më e manovrueshme në dirigjim, të ketë më pak rezistencë ndaj ajrit. Për shkak të rrezës prej 8 km shto lloji të ri të raketës Dehlavie. Lëshuesi e largon atë nga rrezja operacionale të gjithë topave të instaluar në tanket aktuale operacionale në botë. Përsa i përket drejtimit, tipi i ri i raketës Dehlavie, ashtu si tipi i mëparshëm, përdor një sistem drejtimi gjysmë automatik lazer dhe navigimin me vizion lazer. Në këtë model përdoruesi lëshon një rrezë lazer drejt objektivit dhe duhet të mbajë rrezën e lazerit në objektiv deri në momentin e goditjes. Një nga pikat pozitive të këtij sistemi dirigjimi është se në momentet e para nuk ka nevojë të shkëlqejë një lazer i fuqishëm në objektiv, çka mund të shkaktojë aktivizimin e sistemit mbrojtjes kundër raketave antiblind dhe raketa dirigjohet vetëm nga një rrezë pothuajse e padukshme dhe është e sigurt ndaj shumë kundërmasave. Ekzistenca e një koke luftarake me dy faza është një nga aftësitë e përshtatshme të kësaj rakete, për të përballur me tanke apo transportues të blinduar, të personelit të pajisur me shumë shtresa të blinduara. Koka e fazës së parë ka për detyrë të shkatërrojë shtresat parësore, si armaturën reaktive, dhe koka e fazës së dytë depërton në objektiv dhe shkatëron atë. Shpejtësia e kësaj rakete është rreth 250 metra në sekond, dhe koha e fluturimit të saj në rrezën maksimale është rreth 22 sekonda. Pesha totale e raketës dhe lëshuesit e saj është 27 kg. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të sures Ali Imran thuhet: Thua ju, o i dërguar, o i dhtarë të librit, Teurat dhe Injil, e jani të bashkojemi tek një fjalë që është e njëjtë, e drejtë mes nesh dhe e drejtë mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot përveç Allahut. E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot. Zakonisht, kur flasim për muslimanët e rinj, supozojmë se ata janë njerëz nga vendet jo islame, që kanë njohur dhe janë konvertuar në të vërtetën e fesë qiellore të islamit. Por nuk është gjithmonë kështu. Edhe në mesin e pakicave fetare, në vendet islamike, pasioni për këtë fe hyjnore është parë shumë. Në veçanti ata jetojnë bashkë me muslimanët dhe mund të mësojnë mësimet e udhëheqjes islame dhe të qenieve njerëzore dhe ndikimin e tyre në sjelljet me bashkëbesimtarët e tyre. Sigurisht, është gjithashtu e rëndësishme që në vende të tilla pakicat janë më të ndjeshme ndaj ndryshimit të fesë së tyre. Egjipti është një nga vendet islamike ku rreth 10% e popullsisë së tij janë të krishterë, por mësimet e islamit tërheqin disa nga këta të krishterë, njëra prej të cilve quhet Lina Kostandini. Ajo e cila tani e ka emrin Maslama, lindi në Suez, në veri lindje të Egjiptit. Ashtu si shumë të krishterë, Linda gjithashtu nuk i kuptonte disa nga mësimet e kishës dhe nuk mund t'i pranonte ato. Kjo është arsye përse ajo ishte e përfshirë që nga fëmijëria për të mësuar për fen. Ajo thotë: Unë urrita si çdo i krishterë që jetonte në Egjipt me fanatizëm të krishterë. Prindërit e mi u përpoqën të shkoja në kishë me ta, çdo të diel dhe të puthja dorën e priftit. Prifti lutet dhe ne gjithashtu duhet ta ndjekim atë dhe të dëgjonim fjalën për atin, birin dhe shpirtin e shenjtë që na diktonte ai. I dëgjova si të gjithë të tjerët që predikonin pa marrë parasysh kuptimin e saj, dhe pas përfundimit të kishës, isha e etur të shkoja me shoqën time muslimane për të luajtur me të. Një tjetër polemik nga zonja Kostandini ishte se përse pastori, pavarësisht sjellje së mirë të muslimanve, këmbgulli në pabesin e tyre, ajo këtë e shpjegon kështu. Prifti na mësoj se ndon se jo të krishterët bëjnë vepra të mira, Zoti zemërohet me ta, sepse ata nuk i binden urdrave të Zotit dhe janë një besimtar, si pas traditës së krishter. Ishte e vështirë për Linan ta pranonte këtë fjalim, duke pasur parasysh realitetin e komunitetit. Kam gjetur shumë miq në shkollën time në Suez, thot ajo. Isha pak më e re kur shkova në shkollën fillore. Pash, cilësit dhe karakteristikat e mira të miqve të mi musliman dhe kuptova se ata më trajtuan si motra e tyre dhe nuk e kujdesen për dallimet tona fetare. Kontradiktat në fjalimin e klerikëve të krishter rreth pabesive të muslimanëve, pavarësisht sjelljes së tyre të mirë, kishin qenë në mendjen e Linës për shumë vite, dhe ajo donte të dinte për arsyen se pse kishte frikë nga zemërimi i prifterinve. Deri në shpirtin e të vërtetës, ajo më në fund u detyrua të pyes profesorin e saj në lidhje me këtë. Ajo thotë, më në fund e pyeta një ditë. Ai e fshehu zemërimin e tij dhe më tha me një buzëqeshje artificiale, ju jeni shumë e re sot dhe ju nuk e kuptoni jetën. Mos lejoni që këto gjëra të ndërlikuara dhe takimet me sa duket morale të muslimanve t'ju mashtrojnë. Qëndrova e heshtur dhe i shtrëngova dhëmbët, por brënda vetes unë ju kundërvura fjalve të ti dhe pash deklaratat e palogjikshme dhe jo reale të ti. Më vonë kuptova se Kurani i shenjt i inkurajoj muslimanët të vendosin marrëdhënie të mira me jo muslimanët për të kuptuar islamin dhe për të braktisur ligësin. Fakti është se islami si feja qiellore e fundit dhe më e plot, fe tyjnore para tyre dhe librat e tyre të paarritshëm i konfirmon ato. Kjo çështje është theksuar shumë herë në Kur'an. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të surës Ali Imran thuhet: "Thuaju, o i dërguar, o i thtarë të librit, Teurat dhe Injil, e janë të bashkohemi, tek një fjalë që është e njëjtë, e drejt mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë ati as një send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot pos Allahut, e në qovë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot." Kurse në surën Maide, ajeti 82, thuhet: "Gjithë qyshti do të vëreste jehudit dhe ata që i përshkruan Zot, shok, i dhujtarët, janë njerëzit me armisi të fort kundër besimtarve, kundër muslimanve, ndërsa do të vëreste më të afërmit si miq për besimtarët, thanë, ne jemi nesara të krishterë, këtë nga që prej tyre të krishterët ka dietar, ulema dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneç." Lina Kostandini i konsideron muslimanët të jenë miq të mirë dhe krijon një marrëdhënie të thellë dhe intime me një vajzë muslimane. Për këtë arsye, imigrimi i vajzës nga Suezi në Kairo ka shkaktuar pakënaqësi të madhe tek familja e Linës. Sidoqoftë, shoqja e saj muslimane i jep asaj një dhuratë që i ndryshon fatin e jetës së saj, dhe ajo dhuratë ishte Kurani. Lina pasi mori këtë dhuratë të vlefshme, filloj të studion të atë. Kostandini çdo ditë më shumë interesohej për islamin duke dëgjuar predikime fetare në radio dhe televizione, dhe në momentin kur dëgjonte këndime nga Kurani, ajo ndihej shumë e qetë dhe e lumtur. Ajo në lidhje me këtë ndryshim, thot: "Një ditë, në mungesë të bashkëshortit tim, hapa kasafortën time dhe pash një dhuratë unike që ishte thesari im i vetëm. Pash fjalën e lavdishme të Zotit në Kur'an, i cili për Hazretin Isa alayhi salam thot: "Vërtet, çështja e Isait të lindur pa baba tek Allahu është sikurse çështja e Ademit. Ate i krijoj a i nga dheu, e pastaj ati i tha, bëhu, e a i u bë." Lina thekson se është gjithashtu e kënaqshme për të, kur dëgjon zërin e ezanit, që dëshmon për një shmërin e Zotit dhe nderon profetin Muhammed sallallahu alaihi vale vasallam. Pas ndryshimit shpirtëror, Kostandini përfundimisht bëhet muslimane. Ajo, tha për Islamin. Një ditë isha ulur me mendime të turbullta. Dëgjova zërin e ezanit nga xhamia më e afërt që thëriste muslimanët në ftesën e lutjes dhe zëri i xhamisë u reflektua në thënien Allahu është i madh, Allahu Akbar. Pastaj zbulova se Zoti është një dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Sigurisht, kishte mbetur një problem tjetër, shpallja e lajmit se ajo ishte konvertuar në Islam dhe është bërë muslimane. Ajo në lidhje me këtë, thot, a mund të dëshmoj se kam pranuar Islamin dhe të them se jam bërë muslimane? Nëse them, si do të sillet me mua burri dhe familja e tij dhe çfarë do të ndodh me fëmijët e mi? A do të më vras burri apo familja ime apo vet kisha? Sidoqoftë, ndihesha e lehtësuar që zbulova atë që po thërrisja dhe e bëra publike Islamin. Miqtë e mi musliman erdhën tek unë dhe më përqafuan. Kështu Lina Kostandini u bashkua me Bashkësinë e Madhe Islame.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirëpo nuk arrin të kryejë këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruajë atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra e ehlibejtit alayhis salam, janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi. Prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarëve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryen vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin vepra të mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësoj nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Lutem pran Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.